Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bine ne-am regăsit și cu această ocazie ne apropiem de finalul unui an și vă invit să parcurgem mai departe studiul nostru din Cartea Psalmilor, ajungând la Psalmul 24. Data trecută am discutat de Psalmul 23, vă aduceți aminte, de oaie, de conceptul de a fi o oaie, de neplăcerea provocată de gândul acesta. Sper totuși ca săptămâna care a trecut, în vălmășeala aceasta de lucruri pe care trebuie să le facem, ne-am adus totuși aminte de nevoia noastră impetuoasă cu privire la păstorul cel bun. Și în ciuda faptului că am avut unele lucruri de decis, de rezolvat, ne-am adus aminte că cel mai important lucru dintre toate este păstorul cel bun. Cea mai importantă realitate despre noi este să realizăm că avem nevoie de păstorul cel bun. Dar vă invit să trecem la următorul psalm, care este psalmul 24, pe care vreau să-l citim împreună, pentru că vorbește frumos, vorbește extraordinar despre Dumnezeu și prezintă o problematică cu care ne confruntăm și pe care rare ori știm cum să o rezolvăm. Psalmul 24 spune: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Mă mărturisesc că în timp ce citeam acest psalm, mă transpuneam cu mulți ani în urmă, pe când cântam în corul bisericii locale, acolo unde am crescut, și împreună cu dirijorul cântam o melodie, un cântec cu aceste cuvinte. Unii dintre noastre bănuiesc că o știți și vin în minte gândurile, notele, poate că le-ați cântat și dumneavoastră și le puteți fredona cu multă ușurință. Cine este acest împărat al slavei? Porți, ridicați-vă porți, voi veșnici porți. Psalmul acesta abordează o problemă extrem de importantă, cel puțin pentru noi creștinii, dar pentru orice om ce recunoaște existența unui Dumnezeu, și anume problema închinării. Din perspectivă biblică, închinarea este o activitate extrem de importantă, e ceva absolut necesar oricărui creștin, e ceva ce toți creștinii trebuie să facă. Dar există, așa cum bine știți, închinări de mai multe feluri. Dar aș vrea să le împart doar în două pentru început. O închinare falsă și o închinare adevărată. Cum anume facem deosebirea între acestea două? E o discuție extrem de lungă și nu cred că vom reuși noi să o clarificăm astăzi. Dar cert este un lucru. Psalmul 24 vorbește despre închinare. Psalmul 24 este un model de închinare. David se închină lui Dumnezeu și spune cuvinte de laudă. Sentimentelor celor mai mulți dintre noi cu privire la închinare sunt uneori confuze, alteori foarte clare, foarte rigide, și sentimentele pot să difere de la persoană la persoană. În general, când vorbim de închinare, noi ne gândim la ceea ce se întâmplă în biserică, nu-i așa? În general, oamenii se gândesc că închinarea are loc doar la biserică și atunci când este în grup. Pentru unii este o datorie, o obligație, ceva ce trebuie să faci. Pentru alții este un deliciu, o delectare, o bucurie a sufletului, este o revărsare a bucuriei și a recunoștinței față de Dumnezeu. Pentru unii, închinarea este o problematică de sentiment. Ține de ceea ce simți. Și aceste sentimente sunt inspirate și într-o legătură intimă și directă cu Dumnezeu. Pentru alții, închinarea este ceva ce trebuie să faci, ceva ce trebuie să înveți, ceva ce trebuie să respecti și închinarea e motivată de fapte, de acțiune. Din ce în ce mai mulți oameni astăzi găsesc că ceea ce se întâmplă la biserică în mod tradițional este plictisitor și chiar irelevant. Unii cred că stilul tradițional de închinare nu are relevanță pentru ei, alții, din ce în ce mai mulți, găsesc că noile stiluri mai harismatice, contemporane de închinare sunt mai interesante, sunt mai înălțătoare, sunt mai potrivit cu ceea ce simt ei. Și disputele cu privire la ceea ce este potrivit și ceea ce este nepotrivit în ceea ce este închinarea împart de multe ori oamenii în diferite categorii, bisericile sunt rupte uneori, unii vor într-un fel, alții vor în alt fel și lucrul acesta ține foarte mult de vârsta pe care o ai, de perspectiva pe care o ai cu privire la influența Duhului Sfânt. Sunt multe lucruri pe care le luăm în calcul. Și vreau să vă dau doar un exemplu pe care eu l-am trăit. Pe când eram pastor în București, la Grant, am făcut un studiu. În fiecare an avem obiceiul să dau un chestionar și în chestionarul acela de evaluare a activității mele, ale comitetului, a bisericii, inseram și unele întrebări de analiză sociologică. Să văd și eu cum văd oamenii unele lucruri. Și mi-aduc aminte că într-un an am vorbit despre predică. Și am cerut, nu ceream numele, că nu mă interesa lucrul acesta, dar mă interesa categoria de vârstă. Rugam să spună care era vârsta celui care completa și ceream să bifeze în ce măsură una din următoarele trei opțiuni li se potriveau cu privire la predică. Erau mai multe întrebări despre predică, dar una singură privea următorul aspect. Câți dintre dumneavoastră vreți, mi-aduc aminte din amintiri așa, formularea chestionarului, că nu mai știu pe de rost, câți dintre dumneavoastră preferați predicile orale, adică fără niciun fel de imagine, fără nimic ajutător, mă referam în mod deosebit la imagini PowerPoint sau videoclipuri sau... Nu, să fie clasic, tipic, omul cu Biblia în mână predică. Câți dintre dumneavoastră preferați să fie cu imagini, adică omul respectiv care vorbește, predicatorul, tot ceea ce vorbește să fie pe imagine, să se ajute de imagine, de scris, de clipuri. Și câți dintre noi preferați un amestec între ele două? Și știți ce am observat? A fost foarte interesant. Atunci am și prezentat comunității într-o adunare administrativă următorul rezultat. Marea majoritate a celor sub 40 de ani preferau predicile însoțite de imagini. Accentul să cadă pe imagine, să fie acolo, tot timpul pe ecran ceva. Între 40 și 60 de ani aproximativ erau cei care vroiau să fie mixt, să fie și cuvânt, să fie și imagini. Ambele erau ok pentru ei. Cei peste 60 de ani vroiau exclusiv predică, fără imagine. Disputele cu privire la ceea ce este potrivit și ceea ce nu este potrivit în stilul de închinare ține de multe ori de stilul pe care l-am învățat, de vârsta pe care o ai, de experiența pe care ai acumulat-o. În general, astăzi, trebuie să recunoaștem că asupra închinării s-a produs o mutație extrem de serioasă. Și anume, foarte mulți oameni merg la biserică ca la un refugiu, ca la o oază de liniște și de pace, scăpând cumva de cererile obligatorii ale vieții de zi cu zi. Sabatul, mersul la biserică, închinarea, tot ce se întâmplă acolo e un soi de relaxare, un soi de am venit aici să-mi încarc bateriile, să mă eliberez, să mă liniștesc. Și în condițiile acestea, închinarea nu are de-a face cu echiparea membrilor în vederea unei credințe integrate, a unei credințe care să motiveze întreaga viață, viața de zi cu zi. Tocmai de aceea sunt atât de mulți cei care preferă o închinare în care să li se liniștească mintea, să fie relaxați, să nu li se ceară prea mult, să nu fie obligați, să nu fie tensionați, ci totul să ducă spre liniștirea sufletului celui obosit și alergat. De aceea foarte mulți găsesc biserica nepotrivită din unele puncte de vedere, dezamăgitoare și fără putere. Pentru că o parte a problemei noastre este definiția cu privire la închinare. Este foarte important să ținem în minte lucrul important, elementul principal. Și acest element principal al bisericii este următorul. Să aducă glorie, să se aducă laudă și să se închine lui Dumnezeu. Pentru că închinarea este extrem de importantă pentru Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte că printre primele lucruri pe care cele 10 porunci le spune cu privire la relația dintre om și Dumnezeu este aceasta. Exodul 20, versetul 3. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și apoi versetul 4, porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vă înfățișare. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu sunt un Dumnezeu gelos. Și mă îndur până al miilea n-am a celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Închinarea este extrem de importantă pentru Dumnezeu. Exodul 34 cu versetul 14 spune de asemenea, să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Dumnezeu se numește gelos. Este un Dumnezeu gelos. Când citești Vechiul Testament, nu poți să nu observi cât de importantă este închinarea în viața poporului Dumnezeu. Avram s-a închinat, Iacov s-a închinat, Moise s-a închinat, Iosua s-a închinat și David, bineînțeles, am citit Psalmul 24, s-a închinat. Și închinarea este o parte integrală, importantă, esențială pentru viața poporului Dumnezeu în întreg Vechiul Testament. Închinarea era atât de importantă pentru că Dumnezeu însuși a arătat și a stabilit lucrul acesta. Încă de la început din grădina Eden. Și în Noul Testament găsim același lucru, același element. Închinarea este de asemenea importantă. Domnul Hristos spune femeii de la fântână că Dumnezeu caută adevărați închinători și că oamenii vor ajunge să se închine. Dar vreau să vă citesc versetul pentru ca să-l reținem, să ne-l aducem aminte, pentru că este important. Ioan, capitolul 4, cu versetul 23, spune așa. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu caută adevărații închinători și închinarea să fie sinceră și adevărată. Ucenicii s-au închinat Domnului, Biserica Noului Testament s-a închinat și chiar la sfârșit, dacă citiți Apocalipsa, veți vedea că întreaga omenire, toți cei mântuiți, întreg universul, se va închina și se închină lui Dumnezeu. Numai pentru a vă da un exemplu revelator, în Apocalips, capitolul 4, cu versetul 10, spune cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaun de domnie, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. De aceea, prioritatea noastră, cea mai mare, este să aducem slavă și glorie lui Dumnezeu, să lăudăm numele Lui și să ne închinăm Lui. Noi știm că trebuie să ne închinăm și noi știm că motivul pentru care ne strângem împreună la biserică sau oriunde ne strângem împreună este să ne închinăm lui Dumnezeu. Și eu cred că oamenii atunci când se adună să se închine lui Dumnezeu, lucruri extraordinare se întâmplă și Dumnezeu face lucruri deosebite. Lucrul acesta aș vrea să-l înțelegem. Detaliul acesta aș vrea să-l prindem. Închinarea noastră începe cu mult înainte de a intra în biserică. E important să ne închinăm împreună. E importantă închinarea din biserică. Dar aceasta nu este singura închinare și nu este cea mai importantă dintre toate. Pentru că închinarea comună este o încununare, de fapt, a închinării în particular, în privat. Psalmul 24 ne spune câteva din aspectele foarte importante cu privire la cum ar trebui să abordăm închinarea și cum ar trebui să ne închinăm. Cei mai mulți dintre cei care au studiat Scriptura spun că acest psalm a fost scris nu cu mult timp după ce David a cucerit cetatea Ierusalimului și dorința lui e să construiască acolo un centru politic și religios, mai ales pentru împărăția lui, și Ierusalimul urma să fie capitala, locul în care să se construiască templul lui Dumnezeu. Chivotul a fost adus și așezat în casa lui Obed-edom. Dumnezeu binecuvântase casa lui și dorința lui David era să aducă acest chivot la Ierusalim și să-l așeze acolo pe muntele Sion. Și David se închină. Iar Psalmul 24 spune că închinarea întotdeauna începe cu o relație potrivită cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă aduc aminte ceea ce spune David în versetul 3 din capitolul 24. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? În limbaj ebraic, din câte am înțeles eu, lucrul acesta înseamnă să mergi și să-l vizitezi sau să ajungi să vizitezi persoana respectivă. Și David spune, cine îl va putea vizita, cine va putea să se întâlnească cu Dumnezeu, cine poate veni înaintea lui să se închine, trebuie să înțelegem un lucru. Că în Vechiul Testament, nu oricine putea să meargă în prezența lui Dumnezeu. Pentru că unul dintre atributele lui Dumnezeu esențiale era aceea de a fi sfânt. De aceea, în prezența lui Dumnezeu nu merge oricine. În genere, Dumnezeu selecta anumite persoane cu care să stea de vorbă direct. Moise, atât de mare era sfințenia lui, încât oamenii nici măcar numele lui nu-l scriau. Dar David răspunde la întrebarea, cine poate să stea înaintea lui Dumnezeu, spunând, versetul 4, cel ce are mâinile nevinovate, inima curată, nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. În inima închinării este relația noastră cu Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi știm că atunci când se vorbește despre mâini, Scriptura se referă în general la ceea ce facem noi. Ceea ce înseamnă că închinare este ceva ce noi trebuie să facem, este o datoria noastră. Și așa cum spuneam mai devreme, în centrul închinării, în centrul ideii de închinare, este relația noastră cu Dumnezeu. Toate creaturile nu fac altceva decât să proclame, să declare, să spună glorie lui Dumnezeu și în felul acesta își manifestă recunoștința față de Dumnezeu. Modul fundamental în care Sfânta Scriptură descrie relația noastră cu Dumnezeu este prin legământ. Acea relație personală dintre două părți care merg împreună de aici înainte. Și acest legământ începe cu promisiunea că Dumnezeu va lua, va adopta, va mântui pe popor, făcându-i un neam sfânt, promițându-le prezența lui și un loc de care să aparțină. David spune în felul acesta că ceea ce facem noi este important. Una din problemele serioase ale Vechiului Testament era că oamenii făceau de foarte multe ori lucruri crude unii altora, ca de exemplu să fure unul de la celălalt, să omoare unul pe celălalt și apoi să se ducă în templu, să-și aducă jertfa, să se închine, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și Dumnezeu spune că El nu acceptă o astfel de închinare. Așa cum spune, de exemplu, Maleahii, capitolul 3, cu versetul 5. Aș vrea să vă citesc, pentru că e un verset important. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor, preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupesc pe văduvă, pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu urăște astfel de oameni și nu acceptă închinarea unor astfel de oameni. Este important să înțelegem că ceea ce facem, ceea ce spunem, ne afectează modul în care ne închinăm. Dacă venim în casa Domnului, venim în biserică și spunem un lucru, iar atunci când plecăm și ne întoarcem la treburile noastre, facem ceea ce facem de obicei, Dumnezeu nu va accepta închinarea noastră, pentru că mâinile noastre trebuie să fie curate. Dacă nu sunt curate, dacă nu avem o relație potrivită cu Dumnezeu, o relație corectă cu Dumnezeu, nu vom putea fi niciodată cu adevărat închinători plăcuți lui Dumnezeu. Observați, vă rog, ceea ce spune David. Are o inimă curată. Nu doar ceea ce facem este important, dar și motivele care stau în spatele a ceea ce facem sunt la fel de importante. Mâna curată, mâini nevinovate, inimă curată și lucrul acesta este important, știți de ce? Pentru că închinarea implică anumite activități, anumite lucruri. Ne putem ridica mâinile în sus, putem să cântăm, putem să ne rugăm, putem să strigăm tare, putem să facem tot felul de manifestări ale închinării și cu toate acestea închinarea să nu fie adevărată. Pentru că mai mult decât orice, mai mult decât gesturi, mai mult decât poziții, mai mult decât formule, închinarea este în primul rând și în cel mai important rând un exercițiu al inimii, o manifestare a inimii. Noi putem să cântăm până nu mai putem, putem să ne rugăm și să stăm în genunchi ore în șir, să nu ridicăm capul din pământ și cu toate acestea să nu ne închinăm. Putem să facem tot felul de lucruri, dar să nu fie deloc închinare, pentru că închinarea trebuie să vină dintr-o inimă curată. De aceea, închinarea începe cu mult înainte de a ajunge într-o biserică. Închinarea începe încă de acasă. De fapt, care e rostul închinării? Știți, noi privim de multe ori închinarea ca pe o practică ce trebuie să producă niște rezultate. Noi și sunt datorită contextului în care trăim, lumii, mentalității, ne așteptăm că dacă cântăm mai mult, ne rugăm mai mult, stăm în genunchi, avem o formă de umilință, de evlavie, este imposibil ca lucrul acesta să nu-L impresioneze pe Dumnezeu, să nu existe niște rezultate. Adică dacă vin la biserică și nu simt nimic, atunci am venit degeaba. Dar aș vrea să ne aducem aminte un lucru. Închinarea nu este utilitariană, nu împlinește nimic, nu aduce niciun rezultat, nu ne aduce mai mulți bani, nu ne face mai sănătoși. Cu toate acestea, închinarea are de-a face cu noi și relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că închinarea nu face nimic altceva decât să ne ridice deasupra problemelor cu care ne confruntăm în închinare, în prosternare, în aducerea și recunoașterea faptului că Dumnezeu este totul și ne ajută în toate. Prin închinare nu facem altceva decât să ne depărtăm de lumea reală, lumea aceasta care ne chinuie sufletul, și să ne ancorăm de realitatea lui Dumnezeu care să ne permită să trăim o viață curată pe pământul acesta. Prin închinare noi ne provocăm să trăim după principiile împărăției lui Dumnezeu, nu ale lumii în care trăim. Pentru că lumea în care trăim ne inundă cu mesaje cu privire la cumpără, consumă și experimentează. Închinarea presupune o relație deosebită cu Dumnezeu. Dar, de asemenea, presupune o atitudine plină de respect. E tare greu să te închini într-o biserică în care nimeni nu are respect pentru ceea ce se întâmplă acolo. E tare dificil pentru cei mai mulți dintre noi să ne putem închina cu adevărat lui Dumnezeu în hărmălaie, gălăgie, în care nimeni nu e atent, nimeni nu respectă pe cel din stânga, pe cel din dreapta, și cred că aici avem ceva de învățat. Cine poate sta, cine se poate sui, cine se poate ridica până la locul lui cel sfânt, cine poate sta în prezența lui Dumnezeu, poate că ar trebui să ne aducem aminte să respectăm pe Dumnezeu atunci când mergem să ne închinăm înaintea Lui. Respectă-L pe Dumnezeu cu prezența ta, faptul că te duci acolo. Respectă-L pe Dumnezeu prin ceea ce spui, prin ceea ce faci când ești acolo. E nevoie ca închinarea noastră să fie însoțită de o reverență respectuoasă față de El, prezența Lui și locul în care ne aflăm. Dar de asemenea să nu uităm, închinarea trebuie să ofere și un răspuns relevant. Aduceți-vă aminte ceea ce spune Psalmul 24, începând cu versetul 7. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul este. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Nu vreau decât un lucru, ca fiecare dintre noi să descoperim ce înseamnă să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Să ajungem și noi să ne urcăm în casa Lui, să locuim în casa Lui, să stăm în prezența Lui și închinarea noastră să-I facă plăcere Lui și prezența noastră în casa Lui să ne conducă la reverență față de El și prin ceea ce spunem și facem să-L lăudăm pe Dumnezeu.